Există 27 de cărți în Noul Testament. Ioan a scris 5 din aceste cărți. În niciuna nu face mențiune despre familie în scrierile lui, despre problemele familiei, despre felul în care a trebuit să funcționeze o familie. Iuda, Iacov au scris și ei epistole, niciunul nu face mențiune despre familie. Apostolul Petru, care a scris 2 epistole, ne dă scurte îndemnuri despre familie în prima lui epistolă, în capitolul 3, primele 6 versete. 6 versete dintr-o epistolă. Pavel a scris 14 din epistole Noului Testament și din 14 epistole, doar în 3 tratează probleme de familie, unele din cele mai scurte epistole și în foarte puține versete. În Coloseni sunt 4 versete în care Pavel abordează problema familiei. Spune așa, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul, bărbaților iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele, copiii ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului, părinților nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. 4 versete. Această tematică este reluată în Epistola către Efeseni și acolo este tratată în 16 versete. De ce autorii Noului Testament alocă așa de puțin spațiu acestor probleme importante de familie? Oare nu au știut ei importanța familiei? Nu au înțeles că familia este prima instituție divină? De ce nu ne-au lăsat mai multe informații? Cum ne-ar place nouă să ne fie descrisă familia? Cum trebuie să fie familia, care trebuie să fie rolul uneia, rolul altuia, funcția familiei, cum se rezolvă conflictele în familie și așa mai departe. Toate acestea să fie înscrise pe paginile Scripturii. Dar să știți că Noul Testament vorbește mult despre familie, însă într-un fel care nu este prea înțeles de cei care citesc Noul Testament fără a avea lumina lui Dumnezeu. Noul Testament vorbește mult despre biserică. În toate cărțile Noului Testament se vorbește despre biserică. Aceasta nu pentru că biserica e mai importantă decât familia, ci pentru simplu motiv că familia este o biserică. Familia este biserica în miniatură. Și tot ce Noul Testament scrie despre biserică este aplicat în familie. Toate problemele bisericii sunt problemele familiei. Felul în care biserica își rezolvă problemele este felul în care familiile își rezolvă problemele, dacă aceste familii sunt creștine. Familia creștină este o biserică în miniatură și familia necreștină este lumea în miniatură. Și ce vezi în lume? Tot ce vezi în lume e prezent în familia necreștină. Și tot ce e în biserică, tot ce trebuie să caracterizeze biserica, trebuie să fie și în familia creștină. Există o mare distinție între lume și biserică, sau ar trebui să fie, așa? Să știți că există o mare diferență între familia creștină și familia din lume. Aș vrea să vedem această diferență astăzi. Care sunt caracteristicile unei biserici autentice? Când înțelegem care sunt caracteristicile unei biserici autentice, vom înțelege care trebuie să fie caracteristicile unei familii creștine. Și putem fiecare să ne analizăm dacă familia noastră este creștină sau nu este creștină. Și știm ce avem de făcut. Există 3 lucruri care fac o biserică să fie autentică. Și Noul Testament mereu ni se spune despre aceste 3 lucruri care fac ca o biserică să fie autentică. Dacă o biserică nu are aceste lucruri, nu este o biserică autentică. Poate să numească Biserica lui Hristos, poate să numească biserică creștină, dacă nu are aceste 3 lucruri, nu e biserică autentică. Și dacă o familie nu are aceste 3 lucruri în sânul ei, nu e o familie creștină. Care sunt cele 3 lucruri care fac ca o biserică să fie autentică? Coloseni 1, versetele 4 și 5. Pavel spune, scriind bisericii din Colose, și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Sunt 3 lucruri pomenite aici, care fac ca o congregație să fie biserica autentică. Credința, dragostea și nădejdea. Sau, în ordinea în care le-a pus Apostolul Pavel, credința, nădejdea și dragostea. Pentru că Pavel le abordează și în altă parte. Credința, nădejdea și dragostea sunt cele 3 lucruri care caracterizează o biserică autentic creștină. Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, același lucru, scrinte salonicenilor. căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Observați că aici pe lângă fiecare pune și un epitet, un adjectiv. Lucrarea credinței, credința trebuie să aibă lucrare. Osteneala dragostei, dragostea se vede întotdeauna prin osteneala pe care o depune. Nu există dragoste care nu se ostenește, e o declarație fără valoare. Și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Nădejdea are o tărie. Apostolul Ioan, în prima lui epistolă, combate tocmai pe acei creștini care afirmau că sunt creștini, creștini în ghilimele, dar care nu dovedeau că au aceste trei lucruri. Prima problemă pe care Ioan o ridică cu privire la identitatea celor gnostici care împânziseră bisericile. Ce cred ei? Și Ioan demonstrează că aceștia nu au o credință biblică. Prin urmare, nu sunt creștini. Care-i nădejdea lor? Spune Apostolul Ioan. Aceștia nu se sfințesc, trăiesc în păcate. Oricine trăiește cu nădejde, spune Apostolul Ioan, se sfințește. N-au o nădejde creștină? Nu sunt creștini. Cum iubesc pe frați? Și Ioan depistează faptul că aceștia, deși spun că sunt creștini, nu iubesc pe frați. Ioan spune, dacă cineva nu iubește pe fratele său, nu-i născut din Dumnezeu și nu-i creștin. Și acum să analizăm aceste trei lucruri în cadrul familiei. Dacă există credință, nădejde și dragoste, aceea este o familie creștină. Și dacă aceste trei lucruri lipsesc, poate să fie oricât de bună familia aceea, poate să fie oricât de bine fundamentată, poate să existe oricât atenție acolo, aceea nu e o familie creștină și nu are perspectiva binecuvântării lui Dumnezeu. Credința. În primul rând, credința are de-a face cu convingerile noastre. Convingerile pe care le avem ne fac să fim ceea ce suntem. Credința ne pune în relație directă cu Dumnezeu și ne face să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cunoaștem prin credință. Fără credință nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Prin credință se stabilește o legătură vie între mine și Domnul. Cine are o credință falsă nu-L cunoaște pe Domnul, pe Domnul Iisus. Și prezența Domnului Iisus Hristos este esențială în familia, în căsătoria creștină. De aceea, prima interzicție cu privire la căsătorie care există în cuvântul lui Dumnezeu este următoarea. Cel credincios să nu se înjuge la un juc cu cel necredincios. De ce? Pentru că aceea nu e o familie creștine, fără credință. N-au amândoi aceeași credință. Pot să spun de la început. Dacă doi sunt necredincioși, au mult mai multe șanse să se înțeleagă și să fie o familie trainică decât dacă unul credincios se căsătorește cu unul necredincios. Și aici promisiunea lui Dumnezeu este următoarea. Dacă există o familie, doi necredincioși și unul se convertește și se pocăiește și devine credincios, Dumnezeu promite că și celălalt va deveni credincios. Dar dacă cineva este credincios și se căsătorește cu necredincios, aici cuvântul nu are nici o promisiune, nici o garanție. Se poate ca celălalt să devină credincios, se poate să aibă mai târziu binecuvântarea, dar nu există nici o garanție că familia aceea va primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Primul lucru la care trebuie să fim atenți în familie este credința. Avem noi o credință adevărată în Domnul Iisus Hristos sau nu? Pentru că o familie fără credință autentică nu este familie creștină. Credința îl duce pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul familiei și îl face să fie central și esențial. Credința l-are ca obiect pe Domnul Iisus Hristos. El trebuie să fie central în familia creștină și El trebuie înălțat. Există biserici unde Domnul Iisus Hristos nu este înălțat, dar acelea nu sunt biserici creștine. Există familii unde Domnul Iisus Hristos nu este centru și nu este cel onorat și înălțat. Acelea nu sunt familii creștine. Acolo, în familiile în care Domnul Iisus Hristos nu este centru, nu este cel înălțat, cel onorat, fiecare vrea să fie centru. Fiecare vrea să se impună. Fiecare vrea să-și impună dorințele lui și pretențiile lui. Aceea nu-i familie creștină. Când Domnul Iisus Hristos e prezent prin credință în acea familie, El este centru și amândoi își îndreaptă atenția spre El. Și atunci amândoi pot să trăiască în armonie și în binecuvântarea. Credința îmi determină convingerile. Dacă am o credință autentică, dacă sunt credincios, știu că Dumnezeu e Cel ce a dus în ființă totul, inclusiv familia mea. Știu că familia a instituit-o El. Am convingerea că e pe viață pentru totdeauna. Am convingerea că sunt în familie nu pentru a mă satisface pe mine, ci pentru a-L înălța pe Domnul Iisus Hristos. Și aceste convingeri care sunt datorate credinței fac ca familiile creștine să capete binecuvântarea și în ele să existe armonie. Credință e încredere în Domnul în orice circumstanțe. Întrebarea este, familia mea are credință? Există credință autentică în familia mea? Văd familiile din lume când familia mea este ceva deosebit ce le lipsește lor? Sau nu văd? E la fel ca și cele din lume. Am spus, ceea ce deosebește biserica de lume este credința, în primul rând. Ceea ce deosebește familia creștină de familie din lume este credința autentică în Domnul Iisus Hristos. Convingerile pe care eu le am, care sunt de nezdruncina. Văd ceilalți din lume că eu am un avantaj în familie față de ei? Că am ceva ce lor le lipsește? Văd copiii mei în viața mea credință? Degeaba le spun eu că sunt credincioși și le recit crez așa, punct după punct, nu? Că dacă nu e o relație vitală cu Domnul Iisus Hristos și nu l-am pus în centru vieții mele pe Domnul și nu-L onorez pe El, înseamnă că în familia mea lipsește credința. Atunci când nu e credință, atunci e îngrijorare, nu? Și dacă e situația economică dezastroasă în lume și familiile se îngrijorează și familia mea se îngrijorează, n-am nicio superioritate față de familie din lume. Nu există nicio deosebire, nu? Dacă și în familia mea e nervozitate, dacă și în familia mea există lipsa convingerilor biblice, cu ce mă deosebesc față de familie din lume? Familia creștină trebuie să aibă convingeri pentru care să lupte. Și când ai convingeri și lupți pentru aceste convingeri, cei din lume văd că e ceva deosebit. Când n-ai niciun fel de convingere, n-ai credință, nu te deosebești cu nimic de celelalte familii din lume. Eu am convingerea că familia mea este întemeiată de Domnul Iisus. Am convingerea că El se îngrijește de familia mea. Am convingerea că ne va trece cu bine prin toate problemele. Am convingerea că a fost voia Lui să fim împreună, că este voia Lui să stăm împreună și este voia Lui să rămânem împreună până la capăt. E o convingere neclătinată. Am convingerea că El este capul familiei mele și că voia Lui se face în familia mea și trebuie să se facă. Convingeri. Acestea sunt datorate credinței. Când am credință, am convingeri și voi vedea rezultate. Întrebarea este, există credință autentică în familia mea sau nu există? A doua caracteristică a unei familii credincioase este nădejdea. O credință autentică produce nădejde. Nădejdea se vede în trăire. Credința se vede în convingeri. Ce convingem am? Aceea este credința mea. Dar nădejdea se vede în felul în care trăiesc. Nădejdea determină trăirea în sfințenie. Și Biblia spune, cine are nădejdea în Domnul Iisus Hristos, se curățește. Observați că cel credincios nu-i perfect, nu-i desăvârșit, ci se curățește. Familia creștină, intervin căderi, intervin greșeli, intervin păcate. Dar cel care are credință autentică are și nădejde și nădejdea produce curățire, sfințenie. O familie creștină e caracterizată prin sfințenie și aceasta datorită nădejdii pe care o are. De ce trăiesc curat? Pentru că știu că Domnul este Mântuitorul meu și într-o zi îl voi vedea. De aceea trăiesc curat. De ce lupt împotriva păcatului în zi de zi în familie? Pentru că știu că Domnul mi-a promis victoria și într-o zi voi fi eliberat până și de prezența păcatului. Și există o rațiune pentru a lupta împotriva păcatului, pentru a mă sfinți. Nădejdea determină trăirea în sfințenie. Nădejdea anticipează, să știți. Nădejdea anticipează ceea ce nu se vede. Nădejdea anticipează venirea Domnului Iisus Hristos și de aceea mă curățesc. Nădejdea anticipează rezultate în căsătorie. Să știți că viața unui om se stinge atunci când nu mai există nădejde. Un om care nu are nicio nădejde în curând se stinge din viață. Să știți că o căsătorie se sfârșește când acolo nu mai există nădejde. Și numai credința autentică în Domnul Iisus Hristos poate să susțină nădejdea. Numai credința în Domnul Iisus. Căsătoria creștină subzistă pentru că acolo e nădejde. Într-o căsătorie creștină, nici o situație nu este disperată fără rezolvare. Știți lucrul acesta? Când doi au pus armele roșii și au spus nu se mai poate face nimic, acolo nu-i credință. Și acolo nu-i nădejde. Ce nu-i familie creștină? Familia creștină, nicio situație nu este disperată. Într-o familie creștină, totul este posibil. Și dacă n-aș fi auzit mărturii ale unor oameni care au fost în pragul divorțului, în pragul distrugerii, și de acolo Dumnezeu a ridicat și a schimbat tot. Și a făcut din familia aceea o familie exemplară, familie modern. Să știți că n-aș spune aceste lucruri. Ar fi doar afirmații lipsite de valoare. Dar practica dovedește că acolo unde este credința autentică, unde este nădejde creștină, acolo totul este posibil. Întrebarea se ridică, de ce să mă port politicos? De ce să mă port cu dragoste? De ce să mă port cu răbdare? De ce să mă port cu înțelegere față de celălalt ce nici nu se gândește la aceste lucruri în relația lui cu mine? Știți de ce? Pentru că am nădejde. Nădejde anticipează. Nădejde este un comportament ce anticipează și știu că comportamentul meu, dacă mă port cu dragoste, cu răbdare, cu înțelegere, celălalt va deveni și el într-o zi. Plin de dragoste, plin de înțelegere, politicos. De ce să iert când celălalt îmi greșește mereu și mereu? Știți de ce? Pentru că am nădejde că așa cum Dumnezeu m-a iertat pe mine și prin iertarea pe care mi-a dat-o a produs schimbare în viața mea și de acum îmi este oroare de păcat și nu mai doresc să păcătuiesc, așa cred că iertând pe celălalt, Dumnezeu va produce și în viața lui oroare de păcat și îl va determina să trăiască în sfințenie. Nădejdea anticipează și nădejdea știe că nu va fi dezamăgită. Nădejdea este caracterizată prin perseverență. Nădejdea nu deznădăjdește atunci când lucrurile merg rău. Și vreau să vă întreb, știți, unii au impresia că căsătoria lor are probleme deosebite. Toate căsătoriile au probleme deosebite, să știți. În orice căsătorie cei doi intră fără să se potrivească, fiecare cu personalitatea lui, fiecare cu dorințele lui, fiecare cu speranța că celălalt mă va satisface, va face din mine centrul atenției. Și aici e greșeala. Toate căsătoriile au probleme. Numai că unii au nădejde și lucrează și anticipează și problemele sunt eliminate rând pe rând pe rând și alții merg din problemă în problemă în problemă pentru că n-au nădejde și nu anticipează. Nădejdea nu deznădăjdește niciodată. Știți acest lucru? Pot să vă spun din familia mea. Când un frate de-al meu a spus la un moment dat, nu mai îmi trebuie familia. Divorțez, mă recăstruiesc, îmi refac eu viitorul. A venit și din aceea credincioși, dar nu-s credincioși, care au spus neveste, apoi divorțează tu de el, ce să divorțeze el de tine? Apoi ce ai de gând? Să stai după el să aștepți? Refă-ți viața. Uite, sunt alții care te vor. Și pentru că ea a avut nădejde, a spus nu. Și a stat. Și a așteptat. Și-a anticipat. Și după 3 ani de zile, familia s-a refăcut. Și acolo este acum dragoste, este înțelegere, este respect reciproc și binecuvântare. Unii au spus, nu mai există nicio soluție. Și nădejde a spus, există soluție. Și a fost. Este în familia mea nădejde? Nădejdea nu deznădăjdește, nu vede situația fără ieșire, ci anticipează rezultate și le va duce în ființă, să știți. Când omul crede, Biblia spune că credința dă substanță, aduce în ființă lucrurile care nu există. Dumnezeu numește lucrurile care nu sunt ca și cum sunt. Dumnezeu vede în viața ta credință, că El poate să rezolve problemele, că poate să schimbe pe celălalt, că poate să întoarcă inima, că poate să transforme și pe tine. Dumnezeu vede această credință. Credința face reale aceste lucruri. Să știți? Nădejdea este o caracteristică a familiei creștine. Nădejdea face să ne concentrăm nu asupra lucrurilor lumii prezente, ci asupra lucrurilor lumii care vine. O familie creștină are atenție la aceste lucruri de sus. De aceea o familie creștină și are prioritățile, biserica, părtășia și așa mai departe. Familie necreștină caută lucrurile lumii. Care sunt lucrurile lumii? Agonisire, un statut social elevat, reușită în viață, să fii mai bine decât ceilalți și un fel de concurență permanentă cu lumea, cu ceilalți. Când le căutăm pe acestea, ale lumii, cele de sus devin tot mai evanescente, tot mai evanescente, tot mai evanescente. Și sfârșim ca lumea. Când le căutăm pe cele de sus și nădejdea caută lucrurile de sus, să știți, ne face să ne concentrăm asupra lucrurilor de sus, Dumnezeu ne promite că acestea ne vor fi date pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. și n-am văzut încă o familie în care cei doi să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi să aibă probleme cu celelalte. Dar am văzut extraordinar de multe familii care tot timpul caută celelalte lucruri și caută să fie cât mai bine și uită de împărăția lui Dumnezeu și n-au binecuvântare. Nădejdea ne face să ne concentrăm asupra lucrurilor viitoare, asupra lucrurilor lumii de sus, nu a celor de aici. Familia creștină are ca scop extinderea împărăției lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Întrebarea este, există în familia mea anticipație, nădejde? Există anticipația unei trăiri după voia lui? Există anticipația armoniei? Există anticipația desăvârșirii? Există anticipația venirii lui? Dacă există nădejde, aceea este o familie creștină. Ea nu se va clădina niciodată. A treia caracteristică a familiei creștine este dragostea. Se spune, bine, dar nu toate familiile au dragoste. De ce se căsătoresc cei doi? Nu pentru că au dragoste? Nu, dați-mi voie să vă spun că ceea ce Biblia numește dragoste este foarte departe de ceea ce oamenii numesc dragoste. Amorul nu este dragoste. Amorul este, dacă vreți, o poftă, este o infatuare, este un egoism ca celălalt să mă satisfacă și văd în el persoana care mă va satisface. Dar amorul nu e dragoste. Dragostea este caracteristică numai pentru cei ce sunt născuți din Dumnezeu. Și dragostea adevărată nu au decât cei care sunt născuți din Dumnezeu. Spune, bine, dar cunosc familii în lume unde există înțelegere, armonie, respect reciproc și așa mai departe. Aceea nu-i dragoste? Să vă spune că dragostea e autentică atunci când e confruntată cu opusul ei. Și Domnul Iisus întreabă, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Când se dovedește dragostea că e adevărată? Dacă iubim pe cei ce ne urăsc. Și acum nu-i de mirare că doi se înțeleg, că dacă unul respectă pe celălalt și celălalt respectă pe celălalt, nu? Și bine, și armonie. Dar când celălalt nu mă respectă, îl respect? Dar când celălalt nu mă iubește, îl iubesc? Dar când celălalt îmi face șicanii, îi fac bine? Asta e dragoste. Și nicio familie din lume, dați-mi voie să vă spun, în care apar aceste probleme, nu are dragoste și nu subzistă. Nu există niciun necredincios în această lume care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, care să răspundă cu dragoste la ură, care să răspundă cu facere de bine la facere de rău, care să răspundă cu iertare la păcat. Nu există așa ceva, să știți. La un moment dat, oricare spune, m-am săturat, am terminat. Dar dacă e dragoste autentică, dragoste divină, aceea, când spune dragoste, nu va pieri niciodată. Și doar în familiile creștine există dragoste. Pavel ne spune ce înseamnă dragoste. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea nu spune m-am săturat de el sau de ea. Dragostea este plină de bunătate, de amabilitate. Este așa dragostea mea? Dragostea, spune cuvântul, nu se mânie. Nu se poartă necuvincios, adică nemanierat. Dragostea se poartă manierat, politicos. Dragostea nu se gândește la rău. Te-ai gândit să faci rău soțului sau soției? Acolo nu-i dragoste dacă te-ai gândit. Dragostea nu se gândește la rău. Dragostea nu caută folosul său. Dragostea, spune cuvântul, acopere totul, crede totul, nădăjdește totul și, dacă nu vede niciun rezultat, suferă totul. Aceasta e dragostea, să știți. Și aceasta nu există decât în familiile creștine. Cuvântul spune, dragostea nu va pieri. Spus că nu există dragoste în afara căsătoriei creștine. Pentru că dragostea este produsă de Duhul Sfânt. Este roada Lui. Nu este roada noastră, aș vrea să înțelegem. Eu n-am dragoste și n-am caracteristicile spuse aici. Departe de ele. Dar Duhul Sfânt produce în mine această roadă, dacă îi dau voie. Și nu te strădui să trăiești în dragoste până când nu dai voie Duhului Sfânt ca El să lucreze în viața ta. Dragostea e produsă de Duhul Sfânt. Și cuvântul spune, atunci când există roadă în viața noastră, El ne curățește ca să aducem și mai multă roadă. Dacă viața noastră este a Domnului Iisus Hristos și există credința autentică, să știți, există nădejdea autentică, acolo va apare și dragostea și El ne va curăți mereu și mereu și mereu până când va face această dragoste desăvârșită. Dragostea, ne spune cuvântul, a fost turnată în cei credincios. Ia apreciere unul pentru altul. Știți de ce ne apreciem unul pe altul când suntem ai Domnului Iisus Hristos? Pentru că știm valoarea mare care o avem. Și Biblia spune, soțul să privească pe soție și să o aprecieze, pentru că este una care va moșteni împreună cu el harul vieții veșnice. Cei doi amândoi sunt valori înaintea Domnului și pentru că sunt valori se apreciază unul pe altul. Știți că felul în care ne apreciem determină felul în care ne tratăm? Și felul în care ne tratăm determină simțămintele noastre unul pentru altul? Lumea începe invers. De aceea nu ajunge la rezultate. Lumea începe cu simțămintele. Apoi dacă am simțăminte, îl tratez frumos și atunci așa apreciez. Și Biblia începe invers. Pentru că avem valoare în ochii lui Dumnezeu, suntem răscumpărați. Trebuie să ne tratăm cu respect unul pe altul. Când ne tratăm cu respect, atunci intervin și apar simțămintele de dragoste autentică. Și așa nu se mai duc, să știți. Valoare, tratament și apoi simțăminte. Nu invers cum vrea lumea. M-a auzit mărturia unui credincios la radio. Spunea următorul lucru. Am ajuns cu familia într-un impas. Ani de zile, 7 sau 10 ani de zile, zice, m-am tot depărtat de soție și a de mine. M-a ajuns într-un impas. Vreau să o tratez cu dragoste, indiferent cum răspunde. Spunea la început a doua zi, foarte atent, foarte grijuliu. Și întreba cel care le lua interviu, tu ce ai spus când l-ai văzut în prima zi cum se comportă? I-a spus, am zis în mine, am mai început el de multe ori așa. Ne-am dat nicio importanță. Însă au trecut zile, au trecut săptămâni și au trecut luni. Și spunea, eu care am fost convinsă că nu o să mai pot să iubesc pe omul ăsta niciodată, pentru ceea ce mi-a făcut, cum s-a purtat cu mine. Acum îl iubesc așa de mult. Și familia noastră e un rai. Ce a rezolvat problemele? Dragostea. Dragostea creștină, nu dragostea lumii. O familie creștină are credință, are nădejde și are dragoste. Acestea sunt cele trei caracteristici. În familia creștină trebuie să existe convingere adânci, credință. Trebuie să existe nădejde, anticipare și trebuie să existe dragoste. Dăruire. Și Biblia spune, acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și dacă tu ai o familie în care nu găsești aceste trei lucruri, te îndemn, începe cu credința. Spune Domnul Iisus, Doamne, de asta te primesc în viața mea, mă încred în Tine și vreau să am și eu o credință autentică. Atunci dăm voie să spun că va apare nădejdea adevărată și va apare dragostea adevărată. Dumnezeu te va binecuvânta. Amin.